na lalagay ngayon sa alanganin sa imbestigasyon ng ating hukbong sandatahan. Ito ay matapos na mabunyag ang malakihang mga tinatawag na pasalubong at pabaon doon pa sa mga nagiging pinakapinuno ng ating mga kasundaluhan. At sapagkat kung ito ay totoo, talaga namang nakakadismaya. Sila ang dapat na huwaran ng disiplina at sakripisyo sa lahat ng mga miyembro ng ating pamahalaan at sila ang dapat na handang magbuwis ng buhay. Eh sino pa ang titingalain natin na mapagsakripisyo para sa bayan kung ang mga kawal ay nagiging tiwali? Sa buwang ito ay magsisimula tayo ng isang serye kung saan ipapakilala ko sa inyo ang isang pangkat sa bagong tipan na totoong may disiplina sa kanilang buhay, totoong mapagsakripisyo sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos at hindi sila naghahabol ng kayamanan, hindi sila tiwali. Maraming tagpo sa apat na ebanghelyo na sila ang tinutukoy at nagamit na aral ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangkat na ito ay tinatawag ng mga Fariseo. Ito ay mula sa salita na ang ibig sabihin ay ibinukod, to separate. At ganito naman ang mga Fariseo pagdating sa kanilang kahigpitan sa batas at tradisyon ng mga Hudyo, talaga naman sila'y namumukod, natatangi. Kumpara sa ibang mga pangkat na matatagpuan din sa Ebanghelyo gaya ng mga Saduseo, ang mga Pariseo ang mas tinitingala ng lipunan, sila ang mas popular, sila ang mas iginagalang. Ngunit sa paulit-ulit na tagpo kung saan si Hesukristo ang nakainkwentro nitong mga Pariseo, hindi maganda yung paglalarawan sa kanila at ito'y maaring pagtakhan natin, ngunit pinapatunayan lamang nito ng isang magandang relihiyon sa panimbang ng tao ay hindi gayon sa ating Panginoong Hesukristo. Babala ito sa atin, lalo na kung tayo ay tumitindig sa ating relihiyon, kung relihiyon lamang ang pag-uusapan, walang tutulad sa mga Fariseo sa kahigpitan, sa kanilang sinseridad, subalit ipinapakita sa Ebanghelyo kung paanong nagiging balakid pa ang ganitong kahigpitan sa relihiyon upang makilala ang biyaya at kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ito naging problema sa pakikitungo sa ating Panginoong Hesukristo? Maraming kadahilanan para sa mga Fariseo at maaring ang mga kadahilanan na yan ay patuloy pa rin nararanasan ng maraming tao ngayon, lalo na yaong may tinatangkilik na relihiyon. Ngayong umaga, titingnan natin ang pinakapangunahing dahilan kung bakit naging balakid pa ang relihiyon ng mga Fariseo upang makilala ang tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kupito sa ating relihiyon, maaaring ito rin ang dahilan kung bakit napipigil tayo na lubos na kumilala, lumapit at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Anyayan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 9. Ating basahin mula talatang 9 hanggang 13, Matthew chapter 9, verses 9 to 13. Aking babasahin, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito, ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Eh, dito makikita natin na si Mateo mismo ang nagsalaysay kung paanong siya ay tinawag ni Jesus na maging alagad niya. Kaya tiyak na ang karanasang ito ay hindi malilimutan ni Mateo, lalo na doon sa pangyayari na maaring nagkakaroon ng despedida siya sa kanyang trabaho at maraming mga kaibigan niyang mga kapwa maniningil ng buwis ang dumalo sa salo-salo, nagkaroon ng palitan ng usapan sa pagitan ni Jesus at ng mga Fariseo. At dito ay may sinabi si Jesus na naging isang klasikong pangungusap mula sa ebanghelyo. May binitiwan siyang salita na napakaliwanag na buod para sa ebanghelyo at gusto kong gawing mensahe ito. Ito ang mensahe natin ngayong umaga. Ang misyon ni Jesucristo ay para sa makasalanan na hindi matanggap ng mapagmatuwid. Yan ang simpleng mensahe na mapapakita natin dito sa naging inkwentro ni Jesus at ng mga Fariseo, kung saan nasa pagitan nila ang mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Sinabi ni Jesus, hindi ako naparito para sa mga matuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Kaya ang misyon ni Jesucristo ay para sa makasalanan na hindi matanggap ng mapagmatuwid. Yung dalawang uri ng mga tao na pinagsasalungat dito ay yung mga matuwid sa kabilang panig na kinakatawa ng mga Fariseo. At sa kabilang panig naman, yung tinatawag na mga makasalanan na kinakatawa ng mga maniningil ng buwis. At sa lipunan noon, kapag pagtabihin mo ang dalawang yan, wala nang mas magkaiba pa. Ang Fariseo na kilala sa relihiyon, popular sa lipunan at iginagalang dala ng kanilang kahigpitan sa pagsunod sa batas, mga maniningil ng buwis na para sa lipunan noon ay siyang pinakabasura ng lipunan, kanilang isinusuka ng lipunan ng mga Hudyo, ay pagtabihin mo yan, wala nang mas magkasalungat. At yan ang ginawa rito sa tagpong ito, nagkasama ang mga maniningil ng buwis, ang mga Fariseo, at ang mga Fariseo ay nagkaroon ng reaksyon laban sa mga maniningil ng buwis. Ginamit ito ni Jesus na pagkakataon upang ituro ang isang mensahe o buod ng ebanghelyo, at ibinubunyag nito yung nagiging balakid para sa mga Fariseo, nananatiling balakid para sa mga may relihiyon ngayon. Ito yung balakid ng pagmamatuwid. At ang mapagmatuwid, hindi matanggap ang mensahe ng biyaya ng ebanghelyo ni Jesucristo. May dalawang bagay na maling tinitindigan ng isang mapagmatuwid na makikita natin sa tagpong ito. Ang una ay maling pag-asa sa katuwiran ng sarili. Maling pag-asa sa katuwiran ng sarili, at yung ikalawa ay maling paghamak sa kasalanan ng kapwa. Maling paghamak sa kasalanan ng kapwa. Yan ang tinitindigan ng Fariseo kung na siyang naging dahilan, sila'y tinanggihan ng ebanghelyo ni Jesucristo, kanilang tinanggihan ng ebanghelyo ng biyaya at sila'y nanatili sa kanilang pagmamatuwid. Huwag na wang mangyari yan sa atin. Tingnan natin ang naging maling tinindigan nila. Unang-una ay maling pag-asa sa katuwiran ng sarili. Dito may ginamit si Jesus na pangkaraniwang kasabihan noon. Hanggang ngayon, kasabihan pa rin natin yan. Yung sinasabing ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Natural, kapag ang isang tao ay palagay niya sa kanyang sarili, wala siyang sakit, hindi siya mag-iisip ng doktor. Ganito ang kalagayan daw ng mga Fariseo. Ang tingin nila sa kanilang sarili, walang diferensya, walang karamdaman, walang sakit, hindi kailangan ng manggagamot. Yan ay tinutukoy ni Jesus sa kanilang pagpapalagay sa kanilang katayuan sa Diyos. Hindi nila kailangan gamutin. Ang hindi nila nakikita, ang dinudugtong dito ni Jesus ay yung kanilang kalagayang pang-espiritual na ang nagiging dahilan o nagiging resulta, hindi nila nakikita si Jesus na tagapagligtas sapagkat hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Ganito pa rin ang ginagawa ng pagmamatuwid. Ang pagmamatuwid ng isang may relihiyon ay bubulag sa kanyang pangangailangan ng tagapagligtas. Ang kanyang isip o palagay sa kanyang sarili ay mabubuo doon sa sinabi ni Jesus na walang sakit. Ito ang maling palagay ng Fariseo sa kanyang sarili, maayos ang kanyang ugnayan sa Diyos, at ganito ang palagay ng isang taong humahawak sa relihiyon, humahawak sa kanyang tradisyon o moralidad, ang iisipin niya sa kanyang sarili, walang dahilan na ako ay may diferensya sa harap ng Diyos. Magiging panatag ang kanyang kalooban, hindi mababahala sa pangangailangan niya ng isang tagapagligtas. Alam niyo, ang nangungunang pumapatay na karamdaman ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay sakit sa puso. Pero alam niyo ba na ang pinakamaraming mamamatay sa sakit sa puso, malalaman lang nilang may sakit pala sila sa puso sa unang atake. Doon na sila mamamatay. Ibig sabihin, hindi nila alam na may daladala silang sakit sa puso sapagkat hindi sila nagpapakonsulta, wala silang nararamdamang masama sa kanilang pangangatawan hanggang sa dumating yung unang atake na yun din ang papatay sa kanila. Sapagkat sa kanilang akala ay wala silang karamdaman. Eh ang mga Pilipino pa naman may ugali na kukonsulta lamang ng mga doktor kung talagang malubha na. Diba, hanggat makukuha sa pahinga, patsa-atsaa, at pagpapahilot, okay na yun. Hindi sila kukonsulta ng dalubhasa sa karamdaman. At kung yan ay peligroso sa pangangatawan, lalo na kung ang isusugal mo ay ang pangwalang hanggang kalagayan ng iyong kaluluwa. At ito ang hindi naiisip ng Fariseo na siya ay may sakit sa kanyang espiritual na kalagayan dahil sa kanyang pagmamatuwid na siya ay masunurin sa batas, tumutupad sa tradisyon ng kanilang relihiyon. Sa kanya, ito na ang katibayan na siya ay nakatindig sa Diyos, na hindi niya kailangan na may gamot na hanapin para sa kanyang espiritual na katayuan. At ganito rin ang diwa ng kumakapit sa kanyang relihiyon na tradisyon. Wala siyang sakit, maayos siya, at ito rin ang dahilan na masigasig sa katapatan ng kanilang mga panata, ang mga namamanata. Hindi sila papalya sa kanilang panata sapagkat sa sandaling pumalya sila sa kanilang panata, may babagabag sa kanilang konsensya. Kaya't makikita mo sila kapag panahon na ng pagtupad ng kanilang panata, andyan yung makipagsiksikan sila sa libo-libo, andyan yung mahirapan sila at marami sa kanila yung nasusugatan. Ngunit hindi sila papalya sapagkat kailangan nila yon upang manahimik ang kanilang konsensya, upang masabi nila sa kanilang sarili, maayos ang aking kalagayan. Hindi nila isipin sila ay may sakit samantalang maaring sinisira na ng kanilang panata, ng kanilang relihiyon, ng kanilang pang-espiritual na kalagayan. Ayon sa statistika sa mahihirap na bansa, lalo na dyan sa Africa, ika-anim na pumapatay na karamdaman ay ang diarrhea, yung pagdudumi. Eh napakasimple lang naman ang solusyon dyan, maghugas ng kamay. Pero maraming mga tao sa mahihirap na bansa sa Africa ang patuloy lang kakain ng walang paghuhugas ng kamay na siyang ikamamatay ng maraming mga tao doon. Hindi nila iniisip yung dumi ng kanilang kamay. Kung masama yan sa katawan, lalong napaka-delikado sa iyong pangkaluluwa ang isipin mo't ipalagay na maayos ang iyong kalagayan. Yan ang nangyari sa Fariseo. At kung nangyayari yan sa iyo, ang hamon ko ay huwag kang kumapit sa katuwiran ng iyong relihiyon o moralidad. Sa halip, umamin ka ng iyong kasalanan. Karaniwan na ang palagay sa kalusugan ay ibinabatay lang sa pakiramdam. Sinasabi nila, maayos naman ang pakiramdam ko. Wala akong nararamdamang diferensya. Kung sana lamang sila'y kumonsulta, may mga instrumento na magbubunyag ng talagang kalagayan ng ating katawan. Hindi mo naman basta mararamdaman lang kung ikaw ay hypertensive. Kailangan ng instrumento. Maring hindi mo nararamdaman ang pagtaas ng blood sugar, kailangan ng instrumento. Ganito sa pangkaluluwa. Huwag mong ipalagay sa pakiramdam na ikaw ay maayos sa Diyos. Huwag mong idaan sa pakiramdam na malapit ka sa Diyos. Na ang Diyos ay nalulugod sa iyo, gamitin mo ang instrumento. At ang instrumento ay ang batas ng Diyos na sumusuri hindi lamang sa iyong gawa, kundi sa iyong isip, sa iyong pangloob na kalagayan. At kung gamitin mo ang batas ng Diyos upang suriin ka, ibubunyag nito na sa kaisipan, sa pangkalooban, at pati sa isip at gawa, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Sa mga katuwid, marumi tayong lahat sa harapan ng Diyos. Hindi lamang ang mga maniningil ng buwis, kundi maging ang Fariseo ay may diferensya sa harap ng Diyos. Kaya maling pag-asa ng Fariseo ay siya pa rin maling pag-asa ng mga relihiyon ngayon ng pagiging mapagmatuwid. Maaring ang relihiyon ay nangangaral ng Biblia. Huwag na mong isipin ang tinutukoy ko lang ay ang mga relihiyon ng mga pagano. Maaring ang relihiyon na yan ay nangangaral ng Biblia Maaaring yan ay tumitindig sa katotohanan, ngunit para sa iyo, ito'y isa na lamang panata na iyong tinutupad, dumadalo, nakikinig, nakikisama sa pagsamba, ngunit hindi ka dumating sa punto ng pag-amin ng iyong kasalanan na kailangan mo ng tagapagligtas na dapat kang lumapit kay Yesu Kristo. At huwag lang umasa sa pagsama sa isang reliyon o sa harap ng paggamit ng Biblia. Sa harap ng Diyos na banal, wala kang matitindigan na sariling katuwiran upang ikaw ay tanggapin. Ito ang buod ng biyaya ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ang tinututukan ng alok ni Jesus ay hindi sa humahawak sa kanyang pagiging matuwid. Ibang-iba ito sa relihiyo ng tao. Pag iba-ibahin man natin ang kanilang pinagbabatayang katuwiran, ang iba ay moralidad, ang iba ay pagkikipagkapwa, ang iba ay pilgrimage, pumunta sa mga banal na lugar. Ngunit isa ang prinsipyo na humahawak dito. Nagmamatuwid sila dahil sa ginagawa nila sa kanilang relihiyon o sa kanilang moralidad. At ang conclusion nila, walang problema sa Diyos, walang sakit. Samantalang ang mensaheng Kristiyano ay may biyayang alok para sa dirinig sa tawag ng Diyos sa makasalanan. Gawin mong ito ang araw na iiwanan mo ang iyong sariling katuwiran, aaminin mo ang iyong kasalanan. Dumating ka sana sa ganyang punto at huwag patuloy lang na humahawak sa tinutupad mong panata ng pagdalo sa simbahan. At tayo bilang iglesia, manindigan tayo sa ganitong mensahe. Maraming uri ng makasalanan tayong hinaharap, ngunit manindigan tayo at maniwala na para sa katulad nila ang alok ng biyaya ng Diyos. Walang uri ng makasalanan na tayo ay lalampasan. At dito marahil ang binabalik-balikan sa gunita ni Mateo. Matagal na panahon na matapos ang pangyayaring ito ay maaring ginugunita pa ni Mateo na siya na maniningil ng buwis na hindi papansinin ng mga Fariseo, siya ay tinawag ni Jesus. At ikaw kaibigan, tinatawag ka ni Jesus. Maging kayong nakikinig sa radyo, tinatawag kayo ni Jesus. At huwag kang manindigan sa iyong katuwiran. Ang magkapatid na si John Wesley at Charles Wesley ay pinalaki ng kanilang nanay na si Susana sa isang mahigpit na relihiyon. Pagbabasa ng Biblia, pagmemorya ng 10 utos, pagmemorya ng katekismo, ginawa nilang lahat yan. Naging mahigpit sila sa relihiyon, subalit nang hawakan sila sa kahigpitan na yon. Itong si John Wesley, alam nyo bang siya'y naging pastor pa sa Amerika bago pa niya natagpuan ang Ebanghelyo ng kaligtasan? Ang tinindigan lang niya yung higpit sa relihiyon. At maring may ganyan na yan ang iyong pinangahawakan, Biblia man yan, 10 utos man yan. Kung hindi ka dumating kay Jesucristo na umaamin ng iyong kasalanan, wala kang kaligtasan. Ito ang kamalian ng pagmamatuwid. Maling pag-asa sa katuwiran ng sarili. At ang karugtong niyan palagi ay makikita natin dito sa mga Fariseo, ang ikalawa, maling paghamak sa kasalanan ng kapwa. Kapag may mali kang pag-asa sa iyong sariling katuwiran, ang kadugtong ay maling paghamak sa kasalanan ng kapwa. Nang makita ng mga Fariseo si Jesus na nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, ay agad silang nang hamak. Hindi siya totoong rabay, sapagkat kung siya ay rabay, ang rabay ay may mahigpit na moralidad, hindi siya makikihalubilo sa mga makasalanan. At ang sagot sa kanila ni Jesus ay hinango niya mula sa Biblia, mula sa Lumang Tipan, sa sitas ng Hosea 6:6, ang sinabi, habag ang ibig ko at hindi handog. Tinutukoy ni Jesus dito na sa kabilang banda, ang buod ng relihiyon ng mga Fariseo ay handog. Diyan sila umaasa, mga handog na seremonya. Hindi sila papalya sa kanilang handog na pang-araw-araw. Ngunit sa kanilang kaabalahan sa seremonya, wala silang anumang habag sa kapwang hindi nila katulad. At ang bunga ay panghahamak. At ito rin ang makikita natin hanggang ngayon. Ang mapagmatuwid ay madaling makakita ng kasalanan ng kanyang kapwa na hindi tulad niya. Kapag naiiba sa kanya, ang makikita niya ay ang kamalian at ang kasalanan. Yan ang naging puna ng mga Fariseo. Bakit sumasama ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Hindi dapat yan. Para sa mga Fariseo at sa karamihan din ng mga Hudyo, ang mga maniningil ng buwis ay taksil sa Israel. Yung mga maniningil ng buwis, yan yung mga Hudyo na nakikipagsabwatan sa mga Romano upang singilin ang buwis ng mga mamamayan ng mga Hudyo, at karaniwan sa kanilang trabaho ay may kasamang katiwalian. Eh, hindi pa rin naman naiiba ngayon ang customs at BIR. Pero ang punto rito ay sa pananaw ng mga Hudyo, nakisabwatan sila sa mga mananakop na pagano. Parang katulad dito sa nangyari sa ating bayan noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, may isang itinatag na samahan na ang tawag ay makapili. Ang ibig sabihin ay makabayang katipunan ng mga Pilipino. Ito yung mga makahapon ng mga Pilipino. At ang karaniwang ginagawa ay nakikipagsabwatan sa mga Hapon at pinagkakanulo ang sarili nilang mga kababayan at mga gerilya. Maaaring napapanood yun sa mga lumang pelikula, yung mga nakabayong at pinubutasan yung mata para ituro kung sino yung kasapi ng mga gerilya. Ay tinuring sila mga traidor, talagang kinamuhian sila ng mga Pilipino. Ganito ang mga maniningil ng buwis sa mata ng mga Hudyo. Kaya sa kanilang pananaw, mga makasalanan ito. At itinagdag pa, bukod sa mga maniningil ng buwis, yung tinawag na pangkalahatan ng mga makasalanan, ito yung mga walang pakialam sa batas. Kaya sa pananaw ng mga Fariseo, ito yung sinasabi niya, rabay siya. Bakit ang kasalo niya ay mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Kaya naiibang uri ng rabay o guro itong si Jesus na hindi lumalayo sa mga makasalanan. Ngunit eksaktong ganyan ang ebanghelyo. Yan ang diwa ng ating mensahe. Hindi paglayo sa makasalanan, kundi inaalok sila na lumapit sa tagapagligtas. Samantalang ang mapanghamak ay nakaasa sa kanyang handog, pagsamba at seremonya, siya pa yung lalong nawawala ng habag. Sapagkat hindi siya tumanggap ng habag ng Diyos, wala siyang habag sa kanyang kapwa. Ang hamon nito sa atin ay unahin mo ang iyong sariling kasalanan sa harap ng Diyos. Humarap kang mag-isa sa batas ng Diyos. Huwag mo munang isipin yung kasalanan ng iba, sapagkat yung pag-iisip na ganyan ang siyang magsasara sa biyaya ng Diyos, sapagkat ikaw ay naghahambing. Kapag ikaw ay nakipaghambingan sa iba, lagi kang may konklusyon na mas mabuti ako sa iba. At sa tuwing meron kang ganyang diwa na mas mabuti ako sa iba, laging ang konklusyon niyan ay may karapatan, may dahilan na ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kung ang unahin mo ay ang iyong kasalanan, may sapat ka ng pag-iisipan bago ang sa iba. Maaring ang nakikita mo ay ang imoralidad na kapaligid sa iyo. Naisip natin yung mga brutal na krimen na nangyayari sa ating lipunan, at dapat lang na tayo ay maging magkaroon ng alalahanin sa nangyayaring yan. Subalit sa harap ng Diyos, hindi mo maaaring gamitin, mas mabuti ako kaysa sa kanila. Isipin mo ang nasa loob mo. Isipin mo ang nasa puso mo. Anong sabi ng salita ng Diyos? Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked." Ganyan ang ating panloob na kalagayan, mga brutal, mga kriminal sa harap ng Diyos. Ito ang magpapatunay sa iyo na marami nga ang mga makasalanan na nasa paligid mo, ngunit sa harap ng Diyos, ikaw ang una sa lahat. At pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, huwag nating isipin na iniwan natin ang ganyang diwa, yung pagkamalayan ng
pagkamakasalanan, nananatili yan sa mananampalataya. Nalala niyo sinabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy 1:15, na totoo ang kasabihan na si Jesucristo ay naparito upang magligtas ng makasalanan at ako ang pangunahin sa mga ito. I am the chief of sinners. Ginamit ni Jesus yung babaeng may reputasyon ng kasamaan sa lipunan na lumapit sa kanya at tumangi sa kanyang paanan. Ngunit ginamit ito ni Jesus na sinabing ang pinatawad na marami ay magmamahal ng malaki, samantala ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Ang ibig sabihin, ang kamalayan mo ng iyong kasalanang pinatawad ang siyang magsusukli ng pagmamahal sa tagapagligtas ng malalim. Kung nanlalamig at tumatabang na ang iyong pagmamahal sa ating Panginoon, isang bagay ito na panariwain mo yung kamalayan ng kasalanan na nanatili ito dapat sa isang mananampalataya. At ang kaugnay ng pagmamatuwid ay ang pagiging mapanghusga ng kanyang kapwa, pagmamataas ng sarili. Hindi itinago ni Mateo na minsan siyang isa sa mga maniningil ng buwis. Hindi niya itinago na siya ang taong yon. Yung tatlong ebanghelista nung banggitin nila ang tagpong ito, ang ginamit nila yung pangalan ni Mateo na Levi. Si Mateo ang buong-buong nagpakilalang ako ito. Si Mateo, hindi niya itinago, ako yung maniningil ng buwis na yon na tinawag ni Jesus. At tayo man, kung talagang namamalayan natin na tayo ay makasalanang minsang tinawag ni Jesus, hindi natin itatago iyon at pananatilihin natin ang kamalayan ng ating pagkamakasalanan. Hindi tayo magiging mapanghusga, hindi tayo titingin sa isang tao na sasabihin natin malayo na yan sa Diyos. Hindi na yan kayang abutin ng biyaya ng Diyos. Isang lasenggo at sugarol ay naging higante sa kasaysayang Kristiyano, si John Bunyan. Isang manunulat ng Pilgrim's Progress, ginamit ng malawakan sa kasaysayan ng mundo. At huwag tayong magsara ng pintuan sa sino mang makasalanan, sapagkat ang mensahe ni Jesus, hindi ako naparito para sa isang matuwid, kundi para sa makasalanan. Nasa harap nila sa Jesucristo ito mga Fariseo. Isipin ninyo, nasa harap nila sa Jesucristo ang katuparan ng kanilang pinakatatanging lumang tipan. Mga dalubhasa sila ng Biblia. Ang katuparan nun ay nandun sa harap nila, hindi nila nakita. Nabulag sila ng kanilang pagmamatuwid. Ngayong umaga, nasa harap mo rin si Jesus, hindi sa pisikal, kundi sa salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Huwag ka sanang lampasan ng dahil sa pagmamatuwid, kundi panariwain mo ang kamalayan ng kasalanan at muli nating suklian ng tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo ngayong umaga. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa tagpong ito na nagbigay ng ganitong napakagandang buod ng Ebanghelyo na si Jesus ay naparito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. At ipinapaalala nito sa amin na ang pagmamatuwid ay siyang pangunahing balakid sa pagtanggap ng biyaya ng Ebanghelyo. Ang pagmamatuwid ay ang pag-asa sa sariling katuwiran. At maaring may mga ganito sa aming kongregasyon, may mga ganito sa mga nakikinig ng radyo. Kausapin mo sila, ibunyag ang kahungkagan ng anumang pag-asa sa sariling katuwiran. Ito ang magiging hadlang sa alok ng Ebanghelyo. Nag-aakalang walang diferensya, walang sakit, samantalang iginugupo ng kanilang kasalanan. Kaya panalangin namin na mangusap ka sa mga narito, lalo Panginoon ang maaring umaasa sa tinutupad nilang panata ng pagdalo ng simbahan at pakikinig ng Biblia, ngunit hindi pa rin dumarating sa punto ng paglapit kay Jesucristo. Gawin mong ito ang araw ng kanilang tatalikuran, ang sarili nilang katuwiran. Aamin ang kanilang kasalanan at pagsalangsang sa iyong kautusan. Ang tanging pag-asa ay ang tagapagligtas na si Jesucristo. Kasama ng mapagmatuwid ay ang pagiging mapanghamak ng kasalanan ng kapwa, unahin nawa namin ng aming sarili sa harapan ng iyong kautusan. At sa harap ng iyong kautusan, walang puwang sa paghahambing. Hindi namin maaaring ihambing ang aming sarili sa mga kriminal at isipin naming mas mabuti kami sapagkat sa aming puso't isipan ay naroon ang talamak na kasamaan. Kahit panalangin namin na makita namin ang tanging pag-asa namin ay ang Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Mangusap ka sa mga narito at mga nakikinig ng radyo. At kaming mga mananampalataya ay panatilihin nawa namin ang kamalayan ng aming pagkamakasalanan. Hindi kami maaring makarating sa punto na maging mapagmatuwid kami ng dahil sa kami mananampalataya. Kundi katulad ni Apostol Pablo, ay masabi namin na si Kristo Jesus ay naparito upang magligtas ng makasalanan at kami ang pangunahin sa mga ito. At ito ang mag-uudyok sa amin na suklian ng ganitong biyaya ng lumalagong pagmamahal sa aming Panginoon at tagapagligtas. Kumilos na ang banal mong espiritu at papagbungahin ang salita mo sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesu Kristo, ito ang aming panalangin. Amen.